Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
SDS pozival ministerski ekipi Roberta Goloba, naj uredi romska vprašanja.
Vlada na drugi proračunski seji povečala odhodke za 200 milijonov evrov.
V Ljubljani položili temeljni kamen za kliniko, ki jo gradijo od lanskega aprila.
O zaostrovanju razmer na Bližnjem vzhodu z diplomatom Tonetom Kajzerjem.
Vreme danes delno jasno, jutri večinoma jasno. Na Primorskem bo sprva pihala šibka burja.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Stranka SDS je na vlado naslovila poziv k pripravi analize stanja glede romskih vprašanj. Na njeni podlagi naj v 3 mesecih pripravi zakonski paket rešitev z področja pregona kaznivih dejanj. V stranki vladi predlagajo, da pripravi poročilo o delu tožilstva in sodstva pri ponavljajoči kriminaliteti ter predloge za ustrezne postopkovne spremembe. Poleg tega od vlade pričakujejo, da zagotovi pogoje, da bi pristojni organi lahko sankcionirali kazniva dejanja strani prejemnikov socialne pomoči. Pristojni organi trenutno od prejemnikov socialnih transferjev glob za prekrške namreč ne morejo izterjati. Vlada je na drugi proračunski seji določila razrez proračunskih izdatkov za leti 2026 in 2027. Po besedah ministra Klemna Boštjančiča ključne prioritete ostajajo na področjih gospodarstva in konkurenčnosti, popoplavna obnova, varnost in obramba, dostopnost do stanovanj ter ukrepi iz načrta za okrevanje in odpornost. Glede na prvo sejo pred mesecem dni je tokrat odhodke zvišala za približno 200 milijonov evrov. Razlika je v sredstvih, ki se namenjajo za obrambo, je pojasnil minister Boštjančič. Kriminalisti po državi izvajajo več hišnih preiskav zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja, davčne zatajitve in pranje denarja. Osumljenih je 67 oseb. Z navedenimi kaznivimi dejanji naj bi pridobili protipravno premožensko korist v višini 8 milijonov evrov. Preiskave potekajo v zasebnih stanovanjih, poslovnih in drugih prostorih na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor. Po podatkih policije hkrati poteka 6 hišnih preiskav tudi na območju Bosne in Hercegovine. Na Japljevi ulici v Ljubljani so položili temeljni kamen za novo kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter novo gastroenterološko kliniko. V objektu je predvidena ureditev prostorov za zahtevnejši bolnišnični program. Celotna vrednost je ocenjena na 156 milijonov evrov z DDV, od tega je 55 milijonov zagotovljeno iz načrta za okrevanje in odpornost. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je ob tem dejal.
Gre za projekt, ki bo zagotavljal 200 novih postelj. 200 postelj je na primer obseg delovanja splošne bolnišnice Jesenice. Moramo se zavedati, da s tem pridobivamo najmodernejšo bolnico za 200 nujno potrebnih ljudi in to bo služilo vsem Slovencem. Tukaj se bodo zdravili najtežji bolniki na gastroenteroloških oddelkih zdravljenja raka, na infekcijskih oddelkih najbolj kužni bolniki, kjer jim bomo zagotavljali možnosti izolacij, ki jih samo redki centri v Evropi.
Polaganje temeljnega kamna je bilo bolj simbolično, saj se je gradnja prve faze začela aprila 2024 in bo predvidoma končana v letu 2027. Takoj po zaključku prve faze pa se bo začela gradnja druge. V celoti bo delo končano do leta 2030. Voditelji držav skupine G7 so v skupni izjavi na vrhu v Kanadi pozvali k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu. Kot so zapisali, ima Izrael pravico do samoobrambe in izrazili svojo podporo varnosti Izraela. Opozorili so, da je Iran glavni vir nestabilnosti in terorizma v regiji in dodali, da Iran nikoli ne sme imeti jedrskega orožja. Ameriški predsednik Donald Trump je srečanje predčasno zapustil, kot razlog pa je Bela hiša navedla konflikt med Izraelom in Iranom. Trump je pozneje dejal, da si ZDA ne želijo premirja, temveč resničen konec konflikta. Omenil je tudi popolno predajo Irana in posvaril, da se bodo ZDA odločno in silovito odzvale na vsak morebiten napad na ameriške vojake ali oporišča na Bližnjem vzhodu. Številne države v luči zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu načrtujejo ali že izvajajo evakuacije svojih državljanov z Bližnjega vzhoda, potem ko je Izrael v petek z obsežnim napadom na Iran dodatno zaostril razmere v regiji. Med njimi so Nemčija, Poljska, Češka, Hrvaška, Srbija in Slovaška, ki možnost evakuacijskih letov ponuja tudi državljanom drugih članic EU. Za pomoč pri odhodu iz države se v Izraelu na slovensko veleposlaništvo obrnilo okoli 20 ljudi, v Iranu 3 in eden v Jordaniji. Ministrstvo za zunanje zadeve sicer slovenskim državljanom odsvetuje vsa potovanja v Iran in Izrael ter vsa nenujna potovanja v Jordanijo. Evakuacije spodbujajo ali izvajajo tudi Rusija, Kitajska, Tajska in Indija. Večina umikov poteka prek kopenskih meja v Egipt in Jordanijo, odkoder je na to mogoče leteti naprej. Tako Izrael kot Iran sta po začetku izraelskih napadov zaprla zračni prostor, medtem ko mejni prehodi na kopnem ostajajo odprti. Zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu je zaskrbljujoče. Kaj se dogaja? Kje je mednarodna skupnost? Se bo ogenj še širil? Helena Križnik je za komentar poklicala dolgoletnega slovenskega diplomata in poznavalca mednarodnih odnosov Toneta Kajzerja.
Gospod Tone Kajzer, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Zadnje dni je pozornost usmerjena na eskalacijo napetosti med Izraelom in Iranom. Gospod Kajzer, kako resna je in kaj je pravzaprav v ozadju?
Ja, jaz to aktualno situacijo na Bližnjem vzhodu vidim kot del širše geopolitične nivihte, ki poteka. In to bližnje vzhodno geopolitično oko se zdaj, kot vidimo, zelo odpira. Je bilo pa za pričakovati, po moje, da se bo situacija razvila v tej smeri, posebej po tistem grozovitem napadu Hamasa takrat na Izrael, so analitiki ocenili, da bo tokrat Izrael poskušal pač stvari urediti na način, da bi pač iz te bližnje vzhodne enačbe odstranil nevarnost tega iranskega izjemno problematičnega režima, ki seje nestabilnost ne samo na Bližnjem vzhodu, ampak tudi druge. Tako da nekako po pričakovanjih bi lahko rekli.
Iran ima v regiji tudi več zaveznikov, med njimi so libanonski Hezbolah, jemenski Hutijevci in sirski režim. Kakšno vlogo igrajo, kako vplivajo na širšo stabilnost Bližnjega vzhoda? Veliko krat slišimo tudi to besedno zvezo proxy war oziroma posredna vojna.
Ja, vojna preko posrednikov. Glejte, jaz, ko me sprašujejo, povem, da je zelo dobro v sedanjem času v roke ponovno vzeti knjigo zdaj že pokojnega ameriškega profesorja Huntingtona, ki jo je napisal leta 96 in v kateri na nek način napoveduje sedanjo situacijo, ne, vseh teh vojn, za katere on leta 96 pravi, da ne bodo v prihodnje več potekale vzdolž ločnic med suverenimi državami, ampak vzdolž kulturno-civilizacijskih ločnic in to se zdaj dogaja. Ne. Tako da mi vidimo že dlje časa, oziroma jaz sem to opazoval že, ko sem bil kot mlad diplomat takrat v Arabski republiki Egipt, na kakšen način deluje ta iranski teokratski režim. Preko teh posrednikov, kot ste sami povedali. Ne. In napad Hamasa na Izrael je dejansko bila odločitev sprejeta, lahko rečemo, v Teheranu. Pa mogoče celo v sodelovanju s katero v drugih držav vidimo, kakšno je to zavezništvo z Rusijo. Tako da preko teh posrednikov je Iran seveda skušal doseči svoje cilje na Bližnjem vzhodu, pa tudi širše, ampak kot vidite, je v bistvu vsta vložek, ki ga je iranski teokratski režim vlagal v te posrednike oziroma te proksije, vključno z Hamasom in Hezbolahom, se ta enačba očitno ni išla. Tako da vsi ti proksiji so zdaj več ali manj na nek način oslabljeni, če ne celo eliminirani in tarča je postal Iran, iranski režim.
Prav to je bilo moje naslednje vprašanje tudi, no, da je spremljanje dinamike dogajanja zadnjih dni nas pripeljalo do žarišča v Gazi. Torej sta te dva spora med Izraelom in Iranom ter med Izraelom in Hamasom močno povezana in je mogoče govoriti o skupni strateški liniji?
Zagotovo, zagotovo. Samo, če se spomnimo prejšnjega mandata aktualnega ameriškega predsednika Trumpa, kjer so Združene države zelo veliko investirale v smislu, da bi prišlo na Bližnjem vzhodu do nekega trajnega miru. Spomnite se, takrat so bili lansirani tako imenovani Abrahamovi dogovori, kjer bi vse arabske države sklenile mir z Izraelom, vendar je potem se situacija obrnila in Iran je bil dejansko tisti, ki je porušil to začeto zaupanje, potem pa z tem napadom na Izrael preko tega svojega posrednika Hamasa je bilo pričakovati, da je to dokončno zapečateno. Ampak kot vidimo, se stvari vendarle obračajo. Ne? Vse je povezano, ampak jaz trenutno, kakor vidim situacijo, mislim, da smo lahko zmerni optimisti, čeprav o potekajoči vojni je težko govoriti o optimizmu, seveda.
V medijih je zaslediti predvsem kritike na račun operacij judovske države. Zakaj poročanje pogosto ni naklonjeno Izraelu, ravnanje skrajnežev Hamasa, po drugi strani pa tudi ostalih posrednikov, pa ni pod takšnim drobnogledom? Kakšni so torej razlogi, gospod Kajzer?
Ja, to vidimo. Ne bi želel, da se ustvarja črno-bela slika, seveda. Ne. Na eni strani samo ena pravičniška država, na drugi strani pa seveda zbrana, če lahko rečem, preprosto vsa hudobija. Ampak v tem primeru se vidi, in to je tudi mogoče prebrati v knjigi profesorja Huntingtona, na kakšen način se usmerjajo te globalne silnice v tem trenutku. Ne. In to, da v Evropi se na nek način podpira Hamas, je izjemno težko razumljivo. Po drugi strani pa iz tega psihološkega vidika pa je tudi razumljivo zaradi tega, ker se je ustvarila narativa oziroma zgodba, da gre za nek pravični boj. Nekateri to celo povezujejo z štokholmskim sindromom, če ga poznamo, ne, ko se na nek način žrtev na koncu poistoveti z storilcem. Je pa potrebno seveda vedeti, da ima tudi Izrael svojo notranjo politično dinamiko, ki jo spremljamo in trenutnemu predsedniku, dolgoletnemu predsedniku vlade in staremu, če lahko temu rečemo, politično prekaljenemu mačku, gospodu Netanjahuju, je ta situacija seveda na nek način pisana na kožo. Ne. Ampak vendarle bi bilo potrebno, ko se poroča v teh stvarih, zadeve pač postaviti v en bolj realen okvir. Jaz nimam dobrega občutka, ker se javno mnenje v Evropi posebej, jaz mislim, da nagiba nerealno, brez nekih resnih argumentov v to smer, ki pa seveda Evropa tudi postavlja v eno čudno situacijo.
Ne le medijska zaznava, pomembno je tudi, kako razmere razume celotna mednarodna skupnost. Torej, kako bi ocenili odzive, predvsem ZDA, odzive Evropske unije ste že nekoliko nakazali, pa Kitajske in Rusije so skladni s tem resničnim vplivom teh držav v regiji?
Ja, glejte, rekli smo, da je pač bližnjo-vzhodna regija del te celotne geopolitične nevihte, ne? In seveda izjemno pomembna. Iz geopolitičnega, geoekonomskega vidika, tam je nahajališče oziroma leži na nek način celotne vse zaloge fosilnih goriv. Moramo vedeti, da je Iran, jaz mislim, da država številka ena po zalogah zemeljskega plina. Tako da tam se dejansko križajo ti ključni interesi, ne. Iran je seveda tudi ključna zaveznica, jaz pravim, to so svoja nenačelna zavezništva z Rusijo in seveda tudi Kitajsko, tako da odstranitev tega teokratskega režima, kar jaz mislim, da mogoče tudi je v zadju nek ultimo cilj, bi seveda izjemno porušilo interese Rusije in pa Kitajske na Bližnjem vzhodu, tako da ta zgodba, jaz mislim, da še seveda ni končana, ampak trenutno kaže na to izjemno superiornost v vojaškem smislu se strani Izraela, pa tudi dogajanje okrog šahovega naslednika. Mi moramo vedeti, da je do leta 1979 Iran imel bolj, ne moremo reči, povsem demokratičen režim, ampak bistveno drugačen režim od aktualnega, in ukoliko bi želeli, da se na Bližnjem vzhodu vzpostavi nek trajnejši mir, tudi skozi nadaljevanje sklepanja sporazumov vseh arabskih držav z Izraelom, je tukaj seveda ta iranski teokratski režim v opreko. Hkrati pa seveda vpliva situacija tudi globalno gledano, ker pogledajte, v kolikor se situacija še bolj zaostri in pride do pomankanja fosilnih goriv oziroma da to sproži na nek način višanje cene nafte, bi to seveda koristilo Rusiji. Poglejte, danes po noči je prišlo do zelo intenzivnih napadov na ukrajinsko prestolnico, na nek način, ker se je fokus seveda zdaj usmeril zopet na Bližnji vzhod, tako da vse to je povezano, ne? In zdaj izjemno težko je napovedati, kako se bo ta stvar razpletla. Jaz sem prepričan, da dejansko Iran, vkolikor ne bo prišlo na koncu do paca režima, čeprav jaz mislim, da tukaj gre v to smer situacija, vsekakor Iran ne bo več zmožen te jedrske grožnje. To je, jaz mislim, da prvenstveni cilj, ki se pa zdaj mogoče celo premika. Vidimo tudi to komunikacijo med izraelskim vodstvom in ameriško administracijo, tako da jaz bi bil previden pri napovedih, ampak hkrati pa, kot sem že prej rekel, z nekim zmernim optimizmom zrem, da se bo vendarle na koncu situacija uredila.
Pri reševanju sporov pogosto poudarjamo tudi vlogo Združenih narodov. V kolikšni meri so danes sploh sposobni učinkovitega posredovanja, kakšna torej je in kakšna bi morala biti vloga te organizacije tudi v teh trenutnih razmerah na Bližnjem vzhodu, gospod Kajzer?
Jaz bi si želel seveda, da bi Združeni narodi lahko odigrali bolj pomembno vlogo, ampak moč oziroma vpliv Združenih narodov je na globalni ravni ravno takšna, kot jo pač dajo države, ki so članice, ne? In potekajoča geopolitična nevihta v bistvu se kaže tudi v nezmožnosti Združenih narodov, da deluje, kot bi temu rekli, z cilji, ki so zapisani v ustanovni listini Združenih narodov. Tako da, kar se Združenih narodov tiče, jaz moram reči, da trenutno seveda nisem optimist. Lahko bi seveda retorično ukrepili to, Združeni narodi naj pošljejo opazovalce in tako naprej, modre čelade, da se vzpostavi mir. Ampak, veste, realnost je druga. Ne? Realnost geopolitike je trenutno takšna, da Združeni narodi pač odsevajo situacijo, ki je trenutno na globalni ravni, in dokler tukaj ne bo prišlo do nekega uravnoteženja, ne moremo pričakovati, da bo Združeni narodi lahko delovali učinkovito.
Gospod Kajzer, kaj pa diplomacija? Ima ta sploh še prostor v tako čustveno in ideološko nabitem ozračju?
Diplomacija je seveda pomembna, ne? Ampak vidim, da v Sloveniji se veliko krat napačno percepira, češ, da lahko diplomacija seveda vse reši, da vlagamo v mir in da potem preprečimo vojno in tako naprej. Ampak resnica je ta, seveda, če pogledamo teoretike mednarodnih odnosov od Hansa Morgenthala pa naprej, da je diplomacija učinkovita takrat, ko v ozadju obstoji tudi realna moč, ne? Tako da brez neke realne moči je tudi diplomacija nemočna, če temu lahko tako rečemo. In zato je tudi potrebno, da na nek način se deluje, pa ne me napačno razumeti, nisem militarist, ampak vkolikor želimo vzpostaviti neko ravnotežje, neko ravnovesje, moramo najprej posedovati neko realno silo, potem pa pride seveda diplomacija in to je tudi vidno zdaj, tako v Ukrajini, kot seveda tudi na Bližnjem vzhodu. Zdaj trenutno, kakor vidimo, in tudi situacija tako kaže, bo diplomacija prišla na vrsto, ko bodo te vojaške operacije zaključene. Ne? Tako da diplomacija je izjemno pomembna, ampak jo je potrebno postaviti v realni kontekst. Jaz ne vidim neke realne možnosti, da pride do rešitve v Ukrajini. Zdaj malo preskakujemo, ampak vendarle je pomembno, vkolikor ne bo vzpostavljeno na terenu neko realno ravnovesje moči. Tudi v Bosni in Hercegovini leta nazaj, ko je divjala vojna, je situacija pokazala, da ko je prišlo do nekega ravnotežja v vojaškem smislu, so potem nastopila pogajanja in diplomacija. Tako da to so pač te danosti v mednarodnih odnosih, ki jih je pač potrebno upoštevati. Vse ostalo je pa lahko izjemno všečno in lepo zaslišati, ampak v realnosti ne bo prineslo rezultatov.
Gospod Tone Kajzer, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za ta pojasnila.
Hvala lepa tudi vam in vse dobro.
Pogovor je posnela in uredila Helena Križnik. Evropska komisija je danes predstavila pravno podlago za postopno uvedbo prepovedi uvoza ruskega plina v EU do konca leta 2027. V skladu s predlogom bi že 1. januarja 2026 ustavili uvoz plina na podlagi novih pogodb. Komisar za energijo Dan Jørgensen je poudaril, da bo uvedba prepovedi postopna in usklajena z državami članicami. Pri tem pa si bodo prizadevali omejiti breme in možna tveganja za podjetja v EU. Zato bodo morale članice do 1. marca 2026 v Bruselj posredovati načrte, kako nameravajo urediti dobavo plina. V deželnem parlamentu avstrijske Štajerske je danes potekala spominska seja teden dni po smrtonosnem strelskem napadu na šoli v Gradcu. Pričeli so jo z minuto molka. Deželni glavar avstrijske Štajerske Mario Kunasek je obljubil, da oblasti ne bodo pustile nikogar na cedilu, ter žrtvam in pričam napada ponudil pomoč. Predsednik parlamenta pa je dejal, da je Gradec še vedno v šoku, potem ko je prejšnji torek na šoli 21-letni nekdani dijak ubil 10 ljudi, med njimi 9 mladostnikov in učiteljico, ki je poškodbam podlegla v bolnišnici. V napadu je ranil še več ljudi, nato pa si je sodil sam. Na seji so razpravljali tudi o morebitni poostritvi zakonodaje o orožju.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Krščanska kulturna zveza, Slovenska prosvetna zveza in kulturno društvo člen 7 za avstrijsko-štajersko Pavlova hiša iz Avstrije, Zveza slovenskih kulturnih društev, Slovenska prosveta in Zveza slovenske katoliške prosvete iz Italije, Zveza slovenskih društev na Hrvaškem ter Državna slovenska samouprava in Zveza Slovencev na Madžarskem so povezani v zamejsko kulturno koordinacijo. Z njo si bodo prizadevali za krepitev skupnega slovenskega prostora, za povezovanje, mreženje in izmenjavo informacij, znanja in dobrih praks. Kot so poudarjali predstavniki krovnih zamejskih organizacij, so že do zdaj dobro sodelovali, zdaj pa upajo, da bo tovrstnega sodelovanja še več. Ustanovno listino sta včeraj v Novi Gorici podpisala tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon in ministrica za kulturo Asta Vrečko. Minister Arčon je poudaril, da sta slovenski jezik in kultura temelj obstoja slovenstva v zamejstvu in izrazil zadovoljstvo, da so v okviru Evropske prestolnice kulture GO 2025 uspeli zaokrožiti krog brezmejnega povezovanja na različnih področjih. Spomnil je, da so predtem že ustanovili koordinacijo za gospodarstvo in za šport, ki že uspešno delujeta.
Zvečer in po noči bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo 9 do 15, na Primorskem ob šibki do zmerni burji od 16 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo sprva še pihala šibka burja, ponekod v notranjosti bo čez dan zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek bo sončno in čez dan vroče, popoldne in zvečer lahko predvsem v alpskem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldne na severozahodu ni izključena kakšna ploha. Osvežilo se bo, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. V soboto se bo nadaljevalo sončno vreme, jutro bo sveže. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana zmerno oblačno 25, Maribor 22, Murska Sobota oblačno 23, Celje 23, Novo mesto jasno 23 in Koper 28, piha burja v sunkih do 34 km na uro. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 24, piha jugovzhodnik v sunkih do 36 km na uro. Edvarda Rusjana Maribor jasno 24, Portorož pretežno jasno 27 in Lesce 24 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 27, Ajdovščina 26, Kranj in Tolmin 25, Črnomelj, Idrija, Litija in Trbovlje 24, Slovenj Gradec, Gornji Grad, Hrastnik in Lendava 23, tudi Metlika, Mežica, Ptuj, Trebnje in Velenje ter Vrhnika povsod 23 stopinj Celzija. Postojna jasno 22, piha burja v sunkih do 48 km na uro. Rateče, Bohinjska Češnjica, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice tudi 22. Gorenja vas in Logatec 21, Jezersko 20, Babno polje in Pohorje 19, Lisca in Rudno polje 16, Krvavec 13 in Kredarica 7 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter oviran promet na izvozu Kastelec iz smeri Kopra. Na štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Sneberjami in Šentjakobom proti Celju. Cesta Cerknica – Bloška Polica je v Grahovem zaprta zaradi razlite nafte. Na štajerski avtocesti zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda od 15 do 20 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.